Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin amma ba'd Fa ikhwani at-talabah rahimani wa rahimakumullah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Kita lanjutkan pembahasan kitab At-Tauhid Alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid yang disusun oleh Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imamul Allamah Al-Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah, memasuki bab yang ke-22. Penulis rahimahullahu taala berkata, babu ma jaa fi himayatil mustafa sallallahu alaihi wasallama janabat tauhid wa saddihi kulla tariqin yuwassilu ila syirki. Bab tentang upaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga kemurnian tauhid dan menutup semua jalan atau semua pintu yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Jadi jamaah sekalian, ini diantara yang wajib kita teladani kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak ragukan lagi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah teladan terbaik. Bahkan semua selain beliau tidak patut diteladani kalau menyelisihi petunjuk beliau. Maka di antara teladan beliau yang paling agung adalah usaha-usaha beliau untuk menjaga kemurnian tauhid, baik untuk diri beliau maupun untuk umat beliau. Jadi jemaah sekalian, pahami dengan baik, kita menjaga tauhid bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Dan untuk menjaga kemurnian tauhid, harus dengan menutup pintu-pintu syirik. Oleh karenanya, kita harus pelajari bukan hanya apa saja dosa syirik itu, tapi juga apa saja dosa-dosa yang dapat mengantarkan kepada kesyirikan. Ini juga harus kita pelajari. Dan ini termasuk keistimewaan kitab yang kita pelajari sekarang. Kitab ini banyak membahas bukan hanya syirik, tapi apa saja perangkap-perangkap syirik. Maka Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan teladan agar kita menutup pintu syirik, bukan hanya untuk diri kita, tapi juga untuk orang lain. Penulis rahimahullah menyebutkan dalam bab ini 3 dalil. Dalil yang pertama, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul yang berasal dari dirimu sendiri, yaitu dari jenis manusia. Sangat berat beliau rasakan penderitaanmu, sangat menginginkan kebaikan atau keimanan untukmu. Terhadap orang-orang yang beriman, beliau penyayang lagi pengasih. Surat At-Taubah ayat 128. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang yang sangat penyayang kepada kita. Sangat menginginkan kebaikan untuk kita. Tidak mau melihat keburukan menimpa kita. Maka jemaah sekalian, kebaikan terbesar dan bukti kasih sayang terbesar dari seseorang kepada orang lain adalah mengajarkannya tauhid. Karena tauhid adalah kebaikan yang paling agung. Sebaliknya, dosa syirik adalah dosa yang paling berbahaya. Sehingga melarang orang lain untuk berbuat syirik, itulah tanda cinta yang paling besar. Bukti kasih sayang yang paling agung. Maka itulah yang dilakukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kata Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah taala, munasabatul ayah lil bab. Kecocokan ayat ini dengan bab yang kita bahas. Anna hadhihi al-awsaf al-madhkura fiha fi haqqin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya sifat-sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam ayat ini, taqtadi annahu anzara ummatahu wa hadzarahum anisyirki, mengharuskan beliau atau berkonsekuensi bahwa beliau memberi peringatan dan menasehati umat beliau agar meninggalkan dosa syirik dan menutup semua pintu kepadanya. Alladhi huwa a'zamu dzunub, yang mana syirik itu adalah dosa yang paling besar. Li'anna hadha huwa al-maqsudul a'zam fi risalatihi, karena inilah tujuan utama risalah beliau, yaitu mengajarkan tauhid dan melarang perbuatan syirik. Bahkan sebagaimana sudah sering kita pelajari, ini adalah tujuan utama seluruh nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana di surat An-Nahl ayat ke-36, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat itu seorang rasul. Setiap rasul menyerukan kepada kaumnya, sembahlah Allah dan jauhilah tagut, jauhilah semua yang disembah atau yang dituhankan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling penyayang kepada umat ini. Tidak ada manusia yang lebih menyayangi kita daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukti beliau sayang kepada kita, beliau mengajarkan kepada kita tauhid dan beliau melarang kita berbuat syirik. Itu pula bukti kasih sayang kita kepada keluarga kita, anak dan istri kita, orang tua kita. Kita dakwahi mereka. Kita ajak mereka untuk mentauhidkan Allah dan larang mereka berbuat syirik. Karena itulah kunci keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di bab yang keempat telah kita pelajari sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man laqiya Allah la yushriku bihi syai'an dakhala al-jannah." Barang siapa berjumpa dengan Allah tanpa mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dia pasti masuk surga. "Wa man laqiyahu yushriku bihi syai'an dakhala an-nar." Dan sebaliknya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berjumpa dengan Allah dalam keadaan membawa dosa syirik, dia mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia pasti masuk neraka. Berarti tauhid adalah jaminan keselamatan, jaminan masuk surga. Sedangkan syirik adalah kepastian masuk neraka. Oleh karenanya, kalau kita benar-benar sayang kepada keluarga kita, maka kita perintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah, dan kita larang mereka berbuat syirik. Dan disinilah jemaah sekalian, pentingnya kita belajar tauhid. Bagaimana caranya kita mengajari orang lain, mengajari keluarga kita, kalau kita tidak mengetahui ilmunya? Harus kita pelajari terlebih dahulu ilmunya, sehingga kita bisa mengajarkan mereka. Oleh karenanya, orang yang tidak mengajari tauhid dan tidak mengingatkan syirik kepada keluarganya, berarti sesungguhnya dia tidak benar-benar menyayangi keluarganya. Meskipun dia mencukupi semua kebutuhan dunia mereka. Meskipun dia berikan kepada mereka harta yang melimpah, tapi dia tidak mengajarkan kepada mereka tauhid, tidak menutup pintu syirik atas mereka, sesungguhnya dia tidak sayang kepada mereka. Kalau benar-benar dia menyayangi keluarganya, dia jaga mereka dari api neraka. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Apa yang dimaksud menjaga keluarga kita dari api neraka? Kata sahabat yang mulia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maksudnya adalah allimuhum addibuhum. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Ajarkan kepada mereka ilmu agama. Dan berikan kepada mereka hukuman-hukuman yang ringan kalau mereka tidak mau mengamalkan ilmu agama tersebut. Dan ilmu agama yang paling agung adalah tauhid. Karena itu adalah kunci keselamatan. Berarti, untuk menjaga keluarga kita dari api neraka, nomor satu, ajarkan kepada mereka tauhid dan larang mereka berbuat dosa syirik. Itulah bukti cinta yang paling besar, tanda kasih sayang yang paling agung kepada orang-orang yang kita cintai. Kita ajarkan kepada mereka tauhid dan kita larang mereka berbuat syirik. Oleh karenanya, orang-orang yang paling penyayang, yang paling baik kepada umat, merekalah para nabi dan rasul, terutama nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dakwah yang mereka serukan, yang mereka utamakan adalah dakwah tauhid. Kita masuk dalil yang kedua. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Wa la taj'alu qabri 'ida. Dan jangan kamu jadikan kuburanku tempat 'id, yaitu tempat ziarah yang dilakukan seperti Eid. Ada jadwal khusus yang mereka selalu datang pada hari atau pada waktu yang sama. wasallu alayya, dan bersalawatlah kepadaku. Fa inna salatakum tabluguni haitsu kuntum, karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Rawahu Abu Daud bi isnadin hasan wa ruwatuhu thiqat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dengan sanad yang baik dan para perawinya terpercaya. Al-Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadis lil bab, keterkaitan hadis dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu syirik. Anna fihi hasman limadati syirki, bahwasanya dalam hadis ini ada pencegahan terhadap jalan-jalan yang menjerumuskan kepada kesyirikan. Sebab-sebab yang membuat seseorang itu melakukan dosa syirik. Wasaddan lituruk al-musila ilaih, dan menutup semua jalan yang mengantarkan kepada syirik tersebut. Jadi, dalam hadis yang mulia ini terkandung pencegahan terhadap dosa syirik dan menutup semua pintu, semua jalan yang menjerumuskan kepadanya. Haitsu afada annal kubur la yusalla indaha. Karena hadis ini memberi faedah bahwa kuburan bukan tempat salat. Wa naha anil ijtima' inda qabrihi wa tiyadil maji' ilaih, dan beliau juga melarang berkumpul-kumpul di kuburan beliau dan selalu datang kepadanya, yaitu dijadikan sebagai suatu id, hari khusus yang mereka datang kepadanya. Li'anna dhalika mimma yuwassilu ila syirki, karena perbuatan itu termasuk yang mengantarkan kepada kesyirikan. Jadi jemaah sekalian, maksud beliau adalah dalam hadis ini terkandung dua pintu syirik yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan kasih sayang beliau kepada kita agar kita tidak terjerumus syirik. Yang pertama adalah dalam hadis ini kita dilarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, karena itu adalah pintu syirik. Sebagaimana sudah kita pelajari, bahkan syirik pertama yang terjadi di muka bumi ini, syiriknya kaum Nabi Nuh alaihissalam, karena perbuatan ini, menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Kemudian terjadi lagi puluhan tahun berikutnya pada kaum Yahudi dan Nasrani, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan laknatullahi alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiyaihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Dan sayangnya hal yang sudah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini lalu dilanggar oleh sebagian umat beliau. Maka terbukti hari ini apa yang beliau khawatirkan, mereka pun terjerumus syirik. Awalnya mereka datang di satu kuburan yang mereka anggap sebagai kuburan keramat karena di dalamnya ada orang soleh. Mereka baru sekedar melakukan sholat padanya dan berdoanya kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Lama-kelamaan mereka datang ke situ untuk sholat bukan sekedar mengagungkan Allah, tapi juga mengagungkan penghuni kubur itu. Maka itu sholat yang syirik. Mereka juga bukan sekedar berdoa kepada Allah, tapi juga berdoa kepada penghuni kubur itu. Maka itu syirik. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ke-14, berdoa kepada selain Allah adalah syirik. Dan bahkan awalnya, doanya hanya dalam bentuk tawassul agar diteruskan kepada Allah. Dan itu sudah termasuk syirik. Namun kemudian berkembang di antara mereka sudah sampai meyakini para wali yang dikubur itulah yang mengabulkan doa mereka. Tidak harus diteruskan kepada Allah. Jadi, apa yang dikhawatirkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini sudah terjadi. Jadi kata para ulama, maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, jadikan rumahmu tempat ibadah. Karena kuburan bukan tempat ibadah. Sebagaimana juga ditegaskan di dalam hadis yang lain yang serupa dengan ini, bahkan lebih sahih, diriwayatkan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taj'alu buyutakum maqabira. Inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah." Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, bacalah Quran di rumahmu, karena kuburan bukan tempat membaca Al-Quran. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan padanya surat Al-Baqarah. Jadi, kalau kita jadikan rumah kita sebagai tempat ibadah, maka itu akan membuat setan lari dari rumah kita. Terutama membaca Al-Quran, lebih utama lagi surat Al-Baqarah. Bukan berarti kita hanya baca surat Al-Baqarah, tidak. Kita baca dari awal, dari surat Al-Fatihah. Kemudian masuk Al-Baqarah. Setelah itu apa? Terus. Sampai di surat An-Nas. Kalau bisa, setiap hari satu juz. Kalau tidak, usahakan paling lambat 40 hari sudah khatam. Para ulama mengatakan makruh jika lewat 40 hari belum khatam. Kalau ternyata tidak bisa juga, tidak mengapa, kurang daripada itu, daripada tidak sama sekali. Usahakan setiap hari ada bagian kita membaca Al-Quran sampai tamat, semampu kita. Namun ingat, di bulan Ramadan, hendaklah ditingkatkan minimal dalam sebulan satu kali khatam. Begitu pula dalam riwayat Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha kubura." Jadikan sebagian salat kalian, maksudnya salat-salat sunnah, di rumah-rumah kalian. Dan jangan jadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Maknanya jelas, berarti kuburan bukan tempat untuk sholat. Jadi ini makna yang terkandung dalam hadis. Jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan, berarti kuburan bukan tempat ibadah. Jadikan rumahmu tempat ibadah. Dan ini adalah sebab keberkahan rumah kita. Jadi ini yang pertama. Pintu kesyirikan yang ditutup oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini, yaitu beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Yang kedua, beliau melarang menjadikan kuburan sebagai tempat id. Artinya, tidak boleh kita berziarah ke kubur beliau dalam bentuk menjadikannya seperti tempat id. Yaitu kita buat semacam ada jadwal khusus. Ataupun ritual khusus. Yang kita selalu datang pada waktu tersebut dan kita amalkan di waktu tersebut. Maka ini tidak dibenarkan. Dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk pintu syirik. Ini termasuk gulu. Namun sayangnya, ada sebagian umat Islam yang hari ini melakukannya. Yang mereka sebut dengan haul. Haul itu kan, kalau dalam zakat ada istilah haul, berarti sudah sampai satu tahun. Maka, mereka akan berziarah kubur kepada seorang tokoh tertentu yang mereka anggap wali, yang mereka anggap orang soleh, biasanya di hari kematiannya ataupun hari kelahirannya. Itu yang mereka sebut dengan haul. Maka ini termasuk gulu, berlebihan terhadap kuburan. Dan ini termasuk bid'ah dalam berziarah. Mengada-ada dalam agama tatkala berziarah kubur. Ziarah kubur itu betul sunnah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur, fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah." Dulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Namun sekarang berziarahlah. Karena itu akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Jadi berziarah kubur itu adalah sunnah. Akan tetapi tidak ada dalam dalil syar'i untuk berziarah kubur waktu khusus, waktu tertentu. Itu tidak ada. Ini termasuk bid'ah di dalam agama. Apakah menjelang Ramadan atau hari pertama Ramadan atau bertepatan dengan hari Idul Fitri, kemudian mereka berziarah kubur, maka ini termasuk menambah-nambah di dalam agama. Namun yang kita bahas di sini lebih khusus lagi. Biasanya di hari kematian orang yang wafat tersebut atau di hari lahirnya, untuk mengagungkannya mereka datang berziarah kepadanya, yang mereka sebut haul. Maka ini terlarang. Terlebih lagi kalau di situ mereka melakukan amalan-amalan khusus yang tidak dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Hafiz Al-Munawi di dalam Faidul Qadir menjelaskan tentang hadis ini. Yu'khadhu minhu anna ijtima'al 'ammah fi ba'di adrihatil awliya fi yawmin aw syahrin makhsusin min as-sanah. Dipetik dari hadis ini bahwasannya berkumpulnya orang-orang di sebagian kuburan para wali pada hari atau bulan tertentu. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan, hadza yaumu maulidi syekh. Ini adalah hari lahirnya syekh, orang yang wafat tersebut. Wa yaquluna wa yashrabun, mereka juga makan dan minum di situ. Wa rubbama yarqusun, dan bisa jadi mereka menari-nari di situ seperti yang dilakukan oleh orang-orang sufi, tarekat tasawuf. Bahkan mereka ada seragam khusus yang seperti rok perempuan, kalau mereka menari berkibar-kibar roknya. Maka kata beliau, perbuatan ini manhiyun anhu syar'an, terlarang secara syariat. Wa 'ala waliyyi syar'i rad'uhum 'ala dhalik wa inkaruhu 'alaihim wa ibtaluhu, dan wajib atas pemerintah untuk menghentikan, melarang dan membatalkan perbuatan mereka. Jadi ini termasuk tugas pemerintah, bukan hanya menghimbau tapi menggunakan kekuatan tangannya untuk mengeluarkan kebijakan larangan perbuatan tersebut. Karena ini termasuk salah satu pintu kesyirikan yang terbesar. Dan hadis ini juga mengandung faedah larangan bersusah payah melakukan perjalanan jauh ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam maupun kubur yang lainnya. Dan ini adalah pintu syirik yang ketiga yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terkandung juga dalam hadis ini. Dari mana bisa kita petik? Kata para ulama, maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Kenapa beliau harus mengatakan demikian? Salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Artinya, kalau kalian ingin bersalawat kepadaku, ingin mengucapkan salam kepadaku, Kalian gak perlu jauh-jauh ke sini. Gak perlu jauh-jauh datang ke kuburanku. Dimanapun kalian berada, sampai kepadaku. Oleh karenanya, kata para ulama, hadis ini juga mengandung larangan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah kubur. Karena itu termasuk gulu kepada kuburan tersebut. Dan juga terkandung larangan ini dalam hadis Nabi SAW. Tentang larangan melakukan perjalanan jauh kecuali ke tiga masjid. Yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Kenapa jemaah sekalian? Karena ini termasuk gulu terhadap kuburan. Sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajid." Tidak boleh melakukan perjalanan jauh. Maksudnya karena kemuliaan tempat tersebut atau karena ibadah secara khusus di tempat itu. Illa ila thalathati masajid, kecuali ke tiga masjid, Al-Masjidil Haram, wa Masjid Hadha, wa Masjidil Aqsa, yaitu Masjidil Haram, masjidku ini, dan Masjidil Aqsa. Jadi ini juga terkandung dalam hadis yang kita bahas. Kita masuk dalil yang ketiga, dalil yang terakhir dalam bab ini. Wa an Ali ibn al-Husain, dari tabi'in yang mulia, Ali bin Al-Husain. Beliau adalah Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, yang bergelar Zainul Abidin, perhiasan para ahli ibadah. Wafat tahun 93 Hijriah. Ada sebuah kisah menarik tentang beliau. Penduduk kota Madinah yang kekurangan, yang miskin, selalu menerima santunan datang di malam hari tanpa diketahui siapa yang membawa. Maka tatkala beliau wafat, orang yang memandikannya melihat di punggung beliau atau di bahu beliau ada bekas seperti orang yang suka memikul barang. Dan sejak beliau wafat, terhentilah bantuan rutin yang diterima oleh penduduk kota Madinah yang datang di malam hari tanpa mereka tahu siapa yang membawanya. Maka mereka pun tahu, ternyata yang suka membantu mereka selama ini adalah beliau, Ali bin Al-Husain. Apa hubungan beliau dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hah? Cicit. Beliau adalah anak dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Husain bin Ali. Putranya Fatimah, cucunya Fatimah, Ali bin Al-Husain. Inilah yang benar-benar keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga seorang penuntut ilmu. Tidak malu. Tidak segan. Duduk dengan para penuntut ilmu yang lain. Duduk di hadapan para ulama. Bersimpu di hadapan para ulama. Bahkan meskipun para ulama tersebut adalah bekas budak. Beliau duduk belajar bersama para penuntut ilmu yang lain. Padahal beliau berasal dari nasab yang paling mulia. Mari kita lihat apa teladan beliau yang terkandung dalam hadis ini. Annahu ra'a rajulan yaji'u ila furjatin kanat 'inda qabri an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya beliau melihat seseorang mendatangi sebuah celah yang ada di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fayadkhulu fiha, orang itu pun masuk ke dalamnya. Fayad'u, lalu dia berdoa kepada Allah. Fanahahu, maka cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Talib melarang perbuatan orang itu. Lihat, orang itu lagi ngapain? Berdoa. Tapi dilarang oleh cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqala, lalu beliau berkata kepadanya, ala uhadditsukum haditsan sami'tuhu min abi an jaddi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, akan aku sampaikan kepadamu sebuah hadis yang aku dengarkan dari ayahku, dari kakekku, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sanad keluarga, sanad orang-orang yang paling mulia. Dari ayahku Al-Husain, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sepupu beliau, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, la tattakhidhu qabri idan, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Wala buyutakum kubura, jangan pula menjadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Fa inna taslimakum yablughuni aynama aw haitsu kuntum, karena sesungguhnya salam kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada. Rawahu fil Mukhtarah, diriwayatkan di dalam kitab Al Mukhtarah, yaitu kitab hadis yang disusun oleh Diyauddin Muhammad bin Abdul Wahid Al Makdasi. Dan para ulama ahli hadis mengatakan tashih beliau, pensohihan beliau dalam hadis ini lebih tinggi daripada Al-Mustadrak karya Imam Al-Hakim. Inilah jemaah sekalian dalil yang ketiga, sebuah hadis yang berkisah tentang cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali bin Al-Husain. Jemaah sekalian, ada kisah yang semisal juga dari cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain. Sebagaimana dalam riwayat Sa'id bin Mansur dalam sunan beliau, qala haddatsana Abdul Aziz bin Muhammad, beliau mengatakan telah menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, qala akhbarani Suhail bin Abi Sahal, telah menyampaikan, beliau berkata telah mengabarkan kepada kami Suhail bin Abi Sahal. Qala, ia berkata, ra'ani Al-Hasan ibn Al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum indal qabr. Ketika aku berada di kuburan, yaitu di kubur Nabi SAW, maka Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib melihat aku. Jadi ini cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam yang lain dari keturunan Al-Hasan, dari cucu beliau Al-Hasan, dari putri beliau Fatimah. Kata Suhail bin Abi Sahal, ketika aku sedang berada di kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib melihat aku, fanadani, lalu beliau memanggil aku. Fanadani, beliau memanggil aku. Wa huwa fi baiti Fatimah radhiyallahu anha yata'asya. Ketika itu beliau sedang berada di rumah Fatimah, di rumah nenek beliau, sedang makan malam. Faqala halumma ilal asya. Lalu beliau berkata, kemarilah kita makan malam bersama. Faqultu la uriduhu. Aku jawab, aku tidak sedang ingin makan. Faqal, lalu beliau bertanya, mali ra'aituka indal qabr, mengapa aku melihatmu di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqultu, maka aku jawab, sallamtu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, Lalu beliau berkata, "Idza dakhaltal masjida fasallim." Kalau kamu masuk masjid, ucapkanlah salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini juga termasuk doa masuk masjid, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama masjid beliau, Masjid Nabawi. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala," sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tattakhidhu qabri idan." Jangan kamu jadikan rumahku, jangan kamu jadikan kuburanku sebagai tempat id. Tempat ziarah yang didatangi berulang-ulang di waktu khusus. Atau diamalkan tatkala berziarah amalan-amalan khusus yang tidak beliau contohkan. Maka beliau melarangnya. Wala tattakhidhu buyutakum maqabira. Dan jangan kamu jadikan rumah-rumahmu seperti kuburan. Artinya, beribadahlah di rumahmu, jangan beribadah di kuburan. Wa sallu alayya fa inna salatakum tabluguni haitsuma kuntum. Dan bersalawatlah kepadaku, karena sesungguhnya salawatmu sampai kepadaku dimanapun kamu berada. Ya maaf sekalian, sampai di sini, lafaz hadisnya sama dengan hadis yang disebutkan oleh sepupu beliau. Yaitu, siapa tadi namanya? Ali bin Al-Husain. Namun di sini ada lanjutannya. La'ana Allahul Yahuda wan Nasara ittakhadhu qubura anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ini yang dikhawatirkan cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang datang ke kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjadikannya sebagai tempat ibadah. Lalu beliau berkata, ini ucapan yang sangat bagus, yaitu ucapan Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma antum wa man bil Andalus illa sawa. Tidaklah kalian, yaitu yang ada di kota Madinah, dan umat Islam yang ada di Andalus kecuali sama. Maksudnya apa? Samanya di mana? Ada yang tahu? Apa maksud beliau sama? Sama-sama apa? Ahsanta, barakallahu fik. Sama-sama salawatnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada bedanya. Dimanapun kita berada, salawat kita sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, kita enggak harus melakukan perjalanan jauh. Kalau niat kita hanya sekedar salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau pernah bersabda, "Inna lillahi malaikatan sayyahina fil ard yuballiguni an ummati salam." Sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang tugasnya berkeliling di muka bumi untuk menyampaikan kepadaku salam dan salawat dari umatku. Jadi kata Al-Hasan bin Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cicit Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama saja kalian berada di kota Madinah maupun yang ada di Andalus, salawatnya sampai. Dan ini juga memberi pelajaran kepada kita, ya, umat Islam di masa itu, di masa tabi'in, sudah sampai ke Andalus. Itu negeri terjauh di masa itu, terjauh di arah barat, dan itu adalah Spanyol hari ini. Sebuah kenangan manis umat Islam pernah berkuasa kurang lebih 1000 tahun di Eropa, di jantung Eropa. Dan negara-negara besar hari ini, itu umurnya masih muda-muda semua. Amerika saja belum sampai 500 tahun. Tapi umat Islam berkuasa di Eropa kurang lebih 1000 tahun. Ini juga ada pelajaran bagi kita. Kenapa hilang kekuasaan umat Islam di Eropa? Padahal itu sudah sejak masa tabi'in. Karena umat Islam terlena dengan dunia. Karena kemajuan dunia mereka ketika itu luar biasa. Kemudian jauh dari agama. Kemudian bersikap loyal kepada orang kafir. Dan memusuhi saudaranya sendiri sesama muslim. Maka runtuhlah kekuasaan Islam di Eropa yang sudah bertahan sekitar 1000 tahun lamanya. Mungkin kalau sudah ada Indonesia di masa tabi'in, kata Al-Hasan bukan Andalus tapi Indonesia. Karena Indonesia lebih jauh dari Madinah dibanding Andalus. Ke Eropa dari Madinah kurang lebih sekitar 4-5 jam dengan pesawat. Ke Indonesia sampai 9 jam. Kita lebih jauh dari Madinah dibandingkan Andalus di masa itu. Karena waktu itu barangkali Islam belum sampai ke negeri kita. Walhamdulillah, ini nikmat yang sangat besar. Islam sampai ke negeri kita sehingga Allah berikan hidayah kepada kita. Al-Imam Al-Allamah Al-Fauzan hafizahullah menjelaskan munasabatul hadis lil bab. Keterkaitan hadis yang kita sebutkan dengan bab yang kita bahas, yaitu bab tentang upaya Nabi sallallahu alaihi wasallam menjaga tauhid dan menutup pintu-pintu syirik. Anna fihi an-nahya an qasdi qabrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam li ajli du'a indahu. Bahwasanya dalam hadis ini terkandung larangan untuk mendatangi kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan maksud berdoa di dekatnya. Ini terlarang. Kenapa terlarang? Karena itu termasuk gulu berlebihan yang bisa mengantarkan kepada syirik. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengajari kita cara berdoa seperti itu. Itu adalah cara berdoa yang bid'ah, yang menambah-nambah di dalam agama. Tidak ada dalil kalau kita berdoa di dekat kubur Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa kita lebih mustajab. Tidak ada. Yang ada malah sebaliknya. Dalil-dalil yang melarang kita menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Lalu kata beliau, فَغَيْرُهُ مِنَ الْكُبُورِ مِنْ بَابِ أَوْلَى. Maka kuburan, selain kuburnya Nabi SAW, lebih pantas untuk dilarang. Tidak ada dalil yang menunjukkan, meskipun itu kuburan para wali, lalu kita berdoa di situ, doa kita lebih mustajab. Justru sebaliknya, kita dilarang melakukan itu. Kecuali kita datang untuk mendoakan penghuni kubur itu. Bukan kita jadikan tempat kita minta hajat-hajat kita kepada Allah. Karena kita anggap itu lebih mustajab. Malah itu dilarang dalam syariat. لِأَنَّ ذَلِكَ نَوْءٌ مِنَ اتِّخَذِهِ عِيدًا. Karena menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah ataupun tempat berdoa, termasuk menjadikan kuburan itu sebagai tempat id. وَهُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى الشِّرْكِ. Dan itu adalah pintu kepada kesyirikan. Sehingga dilarang keras oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tapi apa yang terjadi jamaah sekalian? Umat beliau, sebagian umat beliau tidak mengindahkan larangan beliau. Maka terjadilah apa yang beliau khawatirkan. Terjadi perbuatan syirik. Tadi sudah kita berikan contoh. Seperti orang yang sholat di kuburan, niatnya untuk mengagungkan penghuni kubur itu, maka itu syirik. Karena berarti sama saja dia menyembah penghuni kubur itu. Karena hakikat ibadah adalah cinta dan pengagungan. Begitu pula, tidak sedikit orang yang kemudian berdoa kepada penghuni kubur itu, bukan lagi kepada Allah. Sama saja, dia berdoa agar doanya diteruskan kepada Allah, atau dia memang meyakini penghuni kubur itulah yang mengabulkan doanya. Begitu pula orang yang mencari berkah dengan cara mengusap-ngusap kuburan itu. Sebagaimana telah kita bahas, ini termasuk syirik di bab yang ke-9. Begitu pula ketika mereka pulang, mereka bawa batu-batuan dari kuburan itu. Sampai ada kuburan yang mereka anggap keramat, setiap hari batunya ditambah. Karena banyak orang pulang bawa batu-batuan di situ. Dan setiap mereka ambil batu itu ada tarifnya, ada harganya. Jadi ini bisnis para penyesat umat. Dan sebagian mereka mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka hadis-hadis yang kita sebutkan tadi mengajarkan kepada kita keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sebenarnya, cicit beliau. melarang perbuatan tersebut. Melarang menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah. Karena itu syirik. Dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesyirikan yang mereka lakukan. Maka, tatkala mereka tidak mempedulikan atau tidak mengetahui adanya larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, pada akhirnya yang dikhawatirkan pun terjadi, yaitu perbuatan dosa syirik. Walhamdulillah, ini yang bisa kita pelajari. Semoga bermanfaat. Wabillahi at-taufiq.